Бишкекте кечки саат 6:30 ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен кадырман угарман, Азаттык радиосунан 23 декабрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүбүздү угуп жатасыз. Бүгүн берүүлөрдү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Кыргызстанда бир айыл бир өнүм долбоорунун алкагында жылдын алгачкы 8 айында 24,5 миллион сомдук товар өндүрүлдү.
Суроо эле сатчык эле системо. Азыркы күндө ошол бир айыл бир продукту долбоорунун демилгеси менен аны кургатып, аны упаковкалап.
Президентти ташыган учак Санкт-Петербург шаарынан кайтарда абага көтөрүлө албай калганы Кыргызстандагы учактардын коопсуздук маселесинде түрдүү пикирлерди жаратты.
Техникалык себептер менен болду ал. Анын жанагы номер биринчи эмеси кыймылдаткычы оталбай калды да, оталбай калып аны кайра оталдырыш үчүн бүт системалардын баарын текшерүүгө туура келди.
Алдыда ушул жана башка макала баяндарды уктурабыз. Адегенде соңку жаңылыктарга назар салыңыз, кесиптешим Эленора Бейшенбек кызынан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Бишкек шаарынын мурдагы мэрлери Албек Ибраимов менен Куанычбек Кулматовго сот өкүмү чыкты. Ага ылайык Ибраимов 15 жылга кесилди. Кулматовго 5 миллион сом айыппул салынып, абактан бошотулду. Экс-мэрлердин иштерине байланыштуу мурдагы вице-мэр Ренат Македонов баштаган 10 адамга айыппул салынып, сот залынан бошоду. Кулматов Кытай берген акчага Бишкектин четиндеги Калыс Урдо конушунда мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп айыпталган. Ибраимовго болсо Ысык Көлдөгү күнөстү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 миллион сомдук зыян келтирген. Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 миң доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Өкөдөн күнөөсүн мойнуна алган эмес жана алар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге жакын мамиледе болгон үчүн саясий куугунтукка кабылганын айтып келишкен. Эксмерлер 2018 жылдын жайынан бери атайын кызматын тергөө абагында отурган. Ооганстанда АКШнын бир аскери ажал тапты. Кошмо Штаттардын аскер жетекчилиги өлгөн жоокердин аты жөнүн жана окуянын чоо жайы тууралуу маалымат тараткан жок. Айрым маалымат агенттиктер бул кол салууну Талибан куралдуу кыймыл уюштурганын мойнуна алганын жазып чыгышты. Анда аталган уюмдун өкүлү Забихулла Муджахид жоочулар Кунус провинциясында Чарадара районунда америкалык унааны жардырып жиберишкенин айтып берген. Ооганстанда куралдуу кагылыштарда кол салууларда быйыл жыл баштан бери 24 өлкөлүк аскер набыт болду. Бул өлкөдө 18 жылдан бери токтобой жаткан согушта АКШ 2400 ашык аскерин жоготту. Ушул тушта Ооганстанда Вашингтон жетекчилик кылган НАТОнун 20 миңдей аскери бар, жана алардын 14 миңдейин америкалыктар түзөт. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экселчи Дүйшөнкул Чотоновдун ишине байланыштуу өтүп жаткан сотко мамлекеттик айыптоонун күбөлөрү келүүдөн баш тартышты. Өмүрбек Абдрахманов, Азат Базаркулов сыяктуу күбөлөрдүн отурумга келүүдөн баш тартышынан коомдук саясий кырдаалдын өзгөргөнү негизми катары көрсөтүлдү. 23 декабрда Бишкектин 1-май райондук сотунда Текебаев менен Чотоновдун ишине байланыштуу кезектеги отурум болду. Буга чейинки отурумдарда экс президент Роза Отунбаева 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көрсөтмө берип, баары аларга коюлган айып негизсиз экенин билдиришкен. Текебаев менен Чотонов орусиялык Жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Айыптоочу тарап окуя 2010-жылдын 13-майында болгонун айтышкан. Жогорку сот 2019-жылдын 21-августунда ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Азыр алар үй камагында. Журналист Жамал Хашогжинин Стамбулда өлтүрүлүшү боюнча Сауд Арабияда 5 адам өлүм жазасына кесилди. Бул тууралуу өлкөнүн прокуратурасы билдирди. Сентябрь айында Саудиянын ханзадасы тактынан мураскери Мухаммед ибн Салман Хашогжини өлүм үчүн жоопкерчилик сезерин айткан.
Absolutely not.
Бирок ханзада кылмышка жогорку бийлик өкүлдөрү аралашкан деген дооматты четке кагып, Хашогжинин өлтүрүү операциясы тууралуу кабарсыз болгонун билдирген. The Washington Post басылмасы менен кызматташып келген саудиялык журналист Жамал Хашогжи өткөн жылдын сентябрь айында Стамбулдагы Саудиянын консулдугунда өлтүрүлгөн. Соңку кездери ал Эр-Рияддын саясатын кескин сындап жүргөн. Эр-Рияд анын консулдукта өлтүрүлгөнүн бир нече жумадан кийин гана мойнуна алган. Хашогжинин сөөгү эмгиче табыла элек. Түркия журналисти жок кылууга Эр-Рияддагы бийликтин жогорку эшелону буйрук бергенин билдирсе, падышачылык аны четке каккан. Кыргыз-Тажик чек арасындагы чырда курман болгон аскер Равшан Муминовго кайгырылган мамлекеттик эрдик медали анын жубайына тапшырылды. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков маркумдун жесири Мухайо Муминованы кабыл алды. Мамлекет башчы Муминовага көңүл айтып, Равшан Муминов мекен чегин коргоо учурунда өз өмүрүн берип баатырдык кылганын белгиледи. Президент курман болгон аскердин үй бүлөсүндө мамлекет колдоо көрсөтүп турарын кошумчалады. Кыргыз-Тажик чек арасында быйыл сентябрда болгон атышууда кыргызстандык чек арачы 41 жаштагы Равшан Муминов окуу учкан, артында жубайы, 3 баласы жана карыган энеси калды. Мамлекеттик чек ара кызматы бүрү атайын тобунун кызматкери прапорщик Равшан Муминов Исфана шаарында жашаган. Өкмөт Муминовтун үй бүлөсүнө турак жай алуу үчүн 2 000 000 сом бөлгөн. Орусиянын президенти Владимир Путин бүгүн Орусия менен аннексияланган Крымды байланыштырган Керч кысыгындагы көпүр аркылуу өткөн поезддин каттамын ачты.
Значительно мягче идет, чем автомобильный.
Украинанын президентинин Крымдагы өкүлчүлүгү муну сынга алды. Ошондой эле Путиндин Крым менен Севастополго барганын айыптады. Керч кысыгында курулган көпүрө автоунаа үчүн былтыр май айында ачылган, андан кийин жүк ташууга уруксат берген. Узундугу 19 чакырымды түзгөн көпүрөнүн курулушуна 3,7 млрд $ жумшалган.
Рахмат сага Эленора. Ушул жана башка биздин оодон кеткен баардык макала баяндардын жаңылыктардын толук топтому азаттык.org деген сайтыбызда турат. Ошол жерден таанышсаңыздар болот. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда бир айыл бир өнүм долбоорун алкагында жылдын алгачкы 8 айында 24,7 млн сомдук товар өндүрүлдү. Бир нече жыл мурун Ысык Көлдөн старт алган бул долбоор эми өлкөнүн башка облустарына да жайылып жатат. Анда негизинен Жапон эл аралык кызматташтык агенттигинин адистери ишкерлерге жана фермерлерге көмөк кылышууда. Алдыда элдик экономика түрмөгүнөн бир айылдан же бир аймактан бир өнүм концепциясын талдайбыз. Берүүнү бул жолу Эрнис Нурматов сунуштайт.
Сөзүбүздү бир айыл бир өнүм долбоору 7-8 жылдан бери ишке ашып жаткан көл кылаасынан баштайлы. Бул аймакта ар бир айылга болбосо да көпчүлүк айылдарга аталган долбоордун эпкини жеткен. Мурдатан эле кайсы бир кесип өнөр менен алектенип келаткандар эми ушул эле долбоордун алкагында өз жумушун дагы өркүндөтүүгө жетишти. Алардын арасында Ысык Көл районунун Корумду айылынын уз чеберлери да бар. Бул жердеги активдүү аялдардын бири Сайрагүл Сармолдоева кыз келиндерден топ уюштуруп, гилден, жүндөн түрдүү буюмдарды жасап жатышат. Ал иш принциби менен мындайча тааныштырды.
Биз бул долбоор боюнча 8 жыл болду, 2012 жылдан бери иштеп келатам. Группамда 9 киши бар. Жаматыбыз менен иштейбиз. Кудай буюрса жакшы продукцияларын чыгарып беришет. Биз алардын сапатына, тазалыгына бардыгын карап туруп, жакшы чыгарып бергенге аракет кылабыз. Жумушсуз калбайбыз. Биздин чыгарганыбыз ушу уютуп жасоо боюнча, ийне жиби жок, уютуп жасайбыз. Мисалы үчүн, смартфонго чехол жасайбыз, визиткага жасайбыз, шуру жасайбыз, ар кандай жасайбыз ошол.
Чебер айым түшүндүргөндөй, долбоордун артыкчылыгы аларды таза азыктарды жасоону үйрөтүүдөн сырткары товарлардын толук сатылышында жатат. Башкача айтканда, атайын топтор алардын бардык буюмун сатып алып турат. Өтпөй калуу деген нерсе жок.
Орто эсептен эгерде өзүмдүн жасаганым жакшы болсо, мисалы үчүн мен ушул октябрь айында мындайча айтканда бир 5-6 миңден 7 миңден саттык. Эң ылдыйкы баабыз ошо 5 000 000 7 000 кээде 12 000 кээде да кетип калат.
Деди Сайрагүл Сормолдоева. Ушул эле Ысык Көл облусунун Аксуу районунун Жылдыз деген айылынын тургуну Гүлнур Апсалиева да кеп болуп жаткан кийизден, жүндөн буюм жасоо менен алектенүүдө. Ал жумуш табуу оор болгон элетте бул тармак чоң табылга болгонун билдирүүдө.
Айылда бошо турган келиндерге жардам берүү десе болот. Продукция бияктан үйрөнүп кетип, тренинг неме алып, анан үйдөн жасайбыз, заказ алып. Анан айына өзүнүн жасаганына жараша болот. 5 000 000-10 000 000 чейин жасаса болот, жакшы иштесе болот үйдө отуруп. Үйдө отуруп эле акча табуу десек болот.
Алгач Жайка Жапон эл аралык кызматташтык агенттигинин колдоосу менен башталган бир айыл бир өнүм долбоору азыр жергиликтүүлөрдүн өздөрүнүн ишине айланып калды. Алар ушул аталышта тагыраагы бир айыл бир өнүм деп аталган уюм түзүп алып, ага миңдеген ишкерлерди кошушту. Алардын арасында ууз чебер, балчы, фермер, багбан жана башкалар бар. Бул уюмдун жетекчиси Наргиза Эркинбаева кепке кошулду.
Бир айыл бир продукт ассоциациясында 2300 адам азыр алектенет Ысык-Көл область боюнча. Ар бир өндүрүүчү бул өзүнүн сыхына жараша, айылында болгон ресурска жараша ар кандай продукция жасашат. Мисалы, кийизден жасайт, кээ бирөө варенье жасайт, кээ бирөө бал чыгарат, кээ бирөө таштан же жыгачтан сувенир жасайт, ар кандай да. Анан бизде өндүрүштүн эки направлениясы бар. Бир направлениясы бул ар бир мүчөбүз, өндүрүүчүбүз өзүнүн сырьёсун колдонуп, өзүнүн дизайны менен продукция алып келет да. Ал продукцияны биз өзүбүздүн Ысык-Көл бренд деген дүкөнгө коебуз. Койгондо ал продукт сатылганга чейин күтөт да өндүрүүчүбүз. Анан ай сайын ал продукттун канча сатылса, ошончо акча алат. Ал эми экинчи направление, биз аны массовый өндүрүш деп коебуз. То есть биз уюм катары ар кандай заказчиктерди издейбиз да. Анан тапкандан кийин биз массово өндүрөбүз чогуу бир дизайнды. Ошол турда жана буга чейин кечекелер айтып кеткендей, биз даяр жүн беребиз. Себеби мисалы чет өлкөлүк кардарлар болуп калса, аларга мындай абдан сапаттуу болуш керек да, ар кандай сапаттагы продукцияны бере албайбыз да. Ошондуктан бирдиктүү, мисалы бирдиктүү жүн берилет. Анан бирдиктүү баарын окутабыз уюм катары. Анан баары ошентип окшош жасайт. Ушул учурда алар продукцияны өндүрүүчүлөр бергенден акчасын сразу эле беребиз да.
Мындай караганда көл аймагында алма өрүк өндүрүп, кыям жасаган өнөр көптөн бери эле келе жатат деңизчи. Бирок алар бул жолу уюшкандык менен тиешелүү адистердин көмөгүндө органикалык таза азыктарды жана зыяндуулугу жок буюм теримдерди жасоого үйрөнүштү.
Вареньянын ар кандай түрлөрү, мисалы чычыр канактан жасалган, бөрү карагаттан жасалган вареньянын түрлөрү бар, соокторду жасайбыз, самындарды жасаган группаларыбыз бар, таштан жыгачтан жасалган сувенирлер, кийизден жасалган сувенирлер, ушундай продукцияларды өндүрөбүз. 1000 ашык азыр категориялар бар да продукциянын,
деди бир айыл бир өнүм уюмунун жетекчиси Наргиза Эркинбаева.
Элдик экономика куруусу.
Кеп болуп жаткан долбоор Ысык-Көлдө ийгилик жараткандан кийин акыркы 2 жылдан бери башка облустарга да киргизиле баштады. Аймактарда адатта массалык өрүш алган азык түлүктөрдү таза өндүрүү, кайра иштетүү же таңгактоону үйрөтүү да ушул багытка кирет. Маселен, Таласта мурдатан төө урчак өндүрүп келаткан ишкер Руслан Кенжегалиев бул жолу аны кайра иштетип жатыптыр. Тагырагы төө урчактын пастасын өндүрө баштаптыр.
Булар эме идея эле жазат экен. Бизге кантип, мисалы үчүн биз айтып атпайбызбы, ушу Таласта фасоль бар экен, ошо фасольду кайра иштеткенге бизге идея берип, бизге жол көрсөттү да, мындай кылып биз фасольуңарды экспортко мындай сырой эле кетирербей, буну кайра иштетип чыгарсаңар силерге пайдасы көбүрөөк, фасольдун да баасы өйдө болот деп үйрөтөт экен да. А булар каржылоо кылбайт. Ошол долбоордо каржылоо деген жок. А биз экспорттаганды билбейбизчи, продукцияны билбейбиз, ошол нерсени үйрөтүп атат да бул особ долбоорчу.
Аталган аймакта пастадан башка төө урчактан печенье жана башка азык түлүктөрдү өндүрүүгө да көмөк көрсөтүлүп жатат. Бир айыл бир өнүм долбоорунун Таластагы координатору Адилет Ахматов аларды учкай атап берди.
Былтыркы жылы 5 продукция киргизилген да, экөөнү атап кеттим. Дагы экөө ошо Таласта кургатылган кар өрүк. Бизде Таласта кургатылган кар өрүктү биз сырой эле сатчык эле күзгө мага. Азыркы күндө ошол бир айыл бир продукту долбоорунун демилгеси менен ошолордун идеясы менен биз аны кургатып, аны ошо жакшы шартта кургатып, аны упаковкалап, мисалы 180 граммдык, 250 граммдык и 60 граммдык кылып кичинекей пакетке вакуумный аппаратка салып биз алынын продукцияны сатып атабыз. Андан тышкары ошол продукцияны да магазиндерге коюп, супермаркеттерге коюп сатып атабыз да. Андан тышкары бизден сыр, Таластын сыры, дагы биздин Таластагы бал.
Бул долбоордун алкагында жасалып жаткан жумуштар жергиликтүү бийликтерди да шыктантты. Талас облустук администрациясы жана район акимчиликтери дагы аймактарда 1-2 азык гана бренд болорун аңдап, дыйкан фермерлерге дагы ошондой түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Өкмөттүн Талас облусундагы өкүлү Марат Мураталиев мындай деди.
Дыйкандарга биз азыр жанагы фасолдун жаңы уругун алып келип атабыз. Ошону көрсөткөндө именно ушундай иштер менен ар бир кайсы компаниялар менен иштеп атабыз. Бир айыл бир продукт менен эмне иштер болуп атат? Шулардын баарын алып чыгып атабыз. Бир айыл бир продукт менен, просто продукты питания эмес, жүндөр менен иштеп атабыз. Жана тапочкалар чыгарып бизде мына Канизово, Талдыбулак айылда цех куруп койгон, ошол жерден чыгарып атабыз. Көп тармактуу иштер жүргүзүп атабыз. Айылдарга биз постоянно, у нас бир жаңы эле иш чыкса, биз постоянно ошого семинар өткөзүп, элге жеткизгенге аракет кылып жеткизип берип атабыз.
Экономика министрлигинин эсебинде Кыргызстандагы фермер, багбан жана башка багыттагы ишкерлер бир айыл бир өнүм долбоорунун алкагында жылдын алгачкы 8 айында 24 миллион сомдук товар өндүрүштү. Товарлар негизинен Япония, АКШ, Кытай, Орусия жана Европа өлкөлөрүнө экспортолууда. Экспортко кетпеген товарлар Жапон эл аралык кызматташтык агенттигинин колдоосу менен Бишкекте ачылган атайын дүкөндө сатылат. Баса, бир айыл бир өнүм деген аталыш образдуу аталыш. Мында кеп бир аймакка, бир районго тиешелүү да өндүрүш болушу ыктымал. Ошондой эле сөзсүз эле бир азык, бир товар болушу да шарт эмес. Анда маселен ошол эле өнүмдү массалык түрдө чыгаруу да керек. Ошол эле учурда аз болсо да, таза азык өндүрсө да болот. Кеп болгон долбоордо да ишкерлерге ушундай ой берүү максат кылынган. Жайка, Жапон эл аралык кызматташтык агенттигинин бир айыл бир өнүм долбоорунун кызматкери Акбермет Нурманбетова мындай дейт.
Бир айыл бир продукт деген бул образдуу аталыш, өзүңүз айткандай. Бир айылда мисалы үчүн бир ресурс болушу мүмкүн. Бир айылда 100 ресурс болушу мүмкүн, э? Бул образдуу эле. То есть ошол айылда кандай ресурс болсо, ошону кайра мисалы үчүн сырттан күтүп отурабы, бир нерсени алып келгенди күтүп отурабы, а бул колдо болгон нерсени мындай ашыкча көп деле инвестиция вложение деп коет го, талап кылынбаган эле нерсе менен жөнөкөй эле нерседен баштап кандай ресурс болсо ошондон продукция жасай берсе болот. Анда чектөө жок.
Элдик экономика куруусу.
Кыргызстандын айыл чарба саясатында да СССР убактысынан бери кайсы бир аймактарда бир экиден азык түлүктү массалык түрдө өндүрүү жолго коюлуп келген. Маселен, Нарын аймагы көбүнчө мал чарбачылыгына адистештирилсе, Ош, Жалал Абад аймактарында пахта, жүгөрү көбүрөөк эгилген. Эгемендиктен кийин деле ушундай эле саясат жүргүзүлүп келатат деп айтылган менен ал толук ишке ашпай жатат. Кыргыз дыйканчылык илим изилдөө институтунун директору академик Жамин Акмалиев мунун себебин мындайча түшүндүрдү.
Ошол жер алган биздин жарандардын кесипке адистиги жоктугунан болуп атат да. Бул билбесиктин кесепети да, билбесиктин кесепети. Ошондуктан менин оюмча жанагы бул жерде негизги милдет бул биздин айыл чарба министри болуп өкмөт баарыбыз ошо биздин дыйкандарды үйрөтүшүбүз керек. Ошо сенин айылыңды, районуңду кайсы өсүмдүк ушул жердин шартына, аба ырайынын шартына туура келет да сага жакшы мындай киреш алып келип турмушуңду оңдойт деген. Менин оюмча идея ушул жерде туруп атат да. Бул конечно сөз мисалы бир жерге эле бир өсүмдүк кайра кайра себе берет дегенде анда монокультура болот, которушту пайда болду. Жок. Эң ыңгайлуу ошол жерге. Мисалы Ысык Көлдүкүндө же болбосо Баткендикинде өрүк башка жерде жок да бизде. Ошол ошол бренд болуш керек. Же болбосо Ысык Көлдүн алмасы, же болбосо Алмуруту, Лесная красавица деген. Мындай эч жерде жок. Нарынды нетинде эч жакта таба албайсыңда, чүйдө ошто таба албайсың да. Ошондуктан ушундай мындай ыңгаштырып, мындай адистештирип акыл менен иш кылсак анда алдыга жылабыз деген сөздү ойлойм да.
Андай болсо бүтүндөй бир аймакты, бир райондо бир өндүрүшкө ыктатып, багбан дыйкандарды ошого көндүрүүгө тиешелүү министрлик кызматтардын, жергиликтүү бийликтердин аракети жетиштүү болуп жатабы?
Ушул жетиш болот. Ушуну биз азыр мынакей мен дагы кайра институт эмнеге келбедим, азыр ошону ишке алып атабыз. Себеби мисалы азыркы айыл чарба министринин негизги милдети биздики деле ушул илимдин жетишкендигин элге алып барып жайылтууда болуп калды. Ушул иш артта калып калганда,
деди Кыргыз дыйканчылык илим изилдөө институтунун директору академик Жамин Акмалиев. Кеп болуп жаткан бир айыл бир өнүм долбоору 2023 жылга чейин уланат. Сиз Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүн уктуңуз, анын алкагында бир аймактан бир өнүм концепциясын талдоого алдык. Түрмөктү мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков ташыган учак Санкт-Петербург шаарынан кайтып келе жатып абага көтөрүлө албай калганы, Кыргызстандагы учактардын коопсуздук маселеси дагы бир жолу күн тартибине чыгарды. Кесиптешим Санжар Эралиев жарандык авиация агенттигинин башчысы Курманбек Акышев менен ушул маселеде маектешкен, аны ошону тыңдайлы.
Курманбек Мырза, мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 21 декабрда Санкт-Петербург шаарынан Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин кезектеги жыйынынан кайтып келатканда учагы асманга көтөрүлө албай кыргызстандык делегация жөнөкөй каттамдык учак менен Бишкекке келүүгө аргасыз болбодубу?
Ал техникалык себептер менен болду. Ал анын жанагы номер биринчи эмеси кыймылдаткычы оталбай калды да, оталбай калып аны кайра оталдырыш үчүн бүт системалардын баарын текшериске туура келди. Ан үчүн кээ бир 10-15 сааттай убакыт кетти. Баардыгын текшерип анан эмесинин себебин табышты. Топливный агрегат деп коет, ошонун ичинде бир кичинекей өчүргүчү, автоматический өчүргүчү бар экен, ошол жакшы иштебей калыптыр. Анын алай кетип туруп анан кийин учуп келишти.
Техникалык мүчүлүштүк учак учуп баратканда асманда болуп калсачы?
Жок, жок, андай эмес. Бул техникалык себептер менен баардыгы эле учактарда болушу мүмкүн. Өзүбүздүн жана жүргүнчүлөр тасып аткан рейсовый учактарда деле болуп атат андайлар. Ал жанагы запуск болуп атканда ордунан кыймылдабай турган убакта бул аны жана инцидент деп происшествие деп эсептебейбиз. Ал баягы техникалык мүчүлүш болуп эсептелип кала берет. Ордуна келгенден кийин инженерный технический состав менен кабыл алынат дагы анан кете берет. Ал жөнүндө дагы ушул жакта проработка кылып атабыз.
Мамлекеттик делегациянын учууларына Кыргызстандагы авиакомпаниялардын кай бири жооптуу?
AirKGS деген компания.
Номур биринчи борттун учагы TU-154 1993 жылы чыгарылган экен биздеги маалыматтар боюнча. Мен окуган айрым булактарда иштеп чыгарылганына 25 жылдан ашкан учактар эски деп саналары жазылып турат да, же менин адашып
атам. Жок, жок, алло, сиз туура эмес окуп алсаңыз керек, ал андай эмес. 202-ci өкмөттүн топтому бар. Эгер кааласаңыз табып окуп көрүңүз. Ал жерде андай деп жазылган эмес. Ал 25 жашка келген учактарды буяка алып келүүгө мүмкүн эмес деген, бизге киргизүүгө, Кыргызстанга киргизүүгө мүмкүн эмес деген. Ага чейин кирип калган учактар 30-40 жашка чейинкилер, алар жанагы сичек деп коет, капремонттон өтүп келип летной годности алып алар иштей берет. Ал постановление сиз туура эмес түшүнүп алыпсыз. Аны 25 жыл болуп калган учактарды бияка киргизүүгө, сатып алууга мүмкүн эмес деген, жүргүнчү ташый турган учактарды мүмкүн эмес деген жер бар.
Учактардын жашына байланыштуу бир аздан соң суроо берем. Азыр башка суроо. Быйыл 18-ноябрда экөөбүз маектешкенде сиз Кыргызстанда каттоодон өткөн 32 учактын 9 гана ишке жарактуу деп айттыңыз эле, бирок тез арада жаңы учактар кошулат дегенсиз.
Кошулду, кошулду, кетеи дагы 2 учак кошулду. Азыр дагы 3-4 учакка Air Manas компаниясы кол коюп уже оплатасын кылып алар бияка келишип атат. Авиатрафик дагы бир учакты уже сатып алып бияка уже келип алып келишти. Жанагы алардын жанагы бияка киргизүү тууралуу жанагы учууга жарактуу сертификатын берүү тууралуу иштер жүрүп атат. Алар үчүн дагы бир 2 ай кетет. Кудай буюрса бир 4-5 учак кошулат да бир жарым жылдын ичинде. Тик учактан дагы бирөөдү өткөн жылдын эмесинде алып келгенбиз. Ал дагы жана туристтерди тейлеп учуп атат.
Эми ошол учактардын чыгарылган жылдары техникалык абалы боюнча маалымат бересизби? Мен билгенде Кыргызстан дайым эле мурда башкалар колдонгон учактарды сатып алат эмеспи же жапжаңылар алындыбы?
Эми ар кандайы бар. Азыр мына жаңы келип аткандары деле бул жаңы заводдон чыккан эмес, колдонулган учактар, бирок жылдары жаңыраак дегендей издери бар. Анан бизде мындай понятие бар да, жанагы баары эле эски учак дей берет экен. Эски учак деген бул жарандык авиациянын учуп аткан эмелеринде мындай понятие жок. Эски учак деген болбойт биздечи. Ар бир учак өзүнүн жанагы ресурсун аткаргандан кийин бир жыл, эки жылдын ичинде аткаргандан кийин ал сичек деп коебуз, жанагы капремонт кылышча айтканда жанагындай бүт баардыгын тең оңдоп чыгуу боюнча тиги заводко жөнөтүлөт. Заводдон ийне жибине чейин каралып, бүт детальдардын баары алмаштырылып, эгер обшивкалары, корпустары начарлап калса алардын баарын тең алмаштырып, жаңы самолет болуп келет. Ошондон анан берден жанагы учакка жарактуу сертификатын алып туруп анан бир жылдан эки жылга чейин дагы уруксат берилет. Ал жаңы самолет катары учат да.
Эмнеге анда акыркы кездери Кыргызстандагы учактарда техникалык мүчүлүштүк көп каттала баштады?
Бул акыркы кездерде эле эмес, эгер жакшылап карасаңыз информацияларды, мурда деле ошондой болуп жүргөн, баардык эле жерде ошондой мүчүлүштөр болуп атат, болуп келген. Заводтон жаңы чыккан мына учактарда деле ушундай мүчүлүштүктөр болуп атат. Мына Аэрофлоттуку канча жолу болду, дүйнө жүзү боюнча жанагы жаңы чыккан Аэробастардыкы канча жолу болуп атат. Ал мындай боло турган нерсе экен. Эми бул только эски учактарга байланыштуу эмес, ал баягы техникага байланыштуу болуп атат да.
Кыргызстандык авиакомпаниялар ошондой учурларда жоопкерчиликти канчалык сезе алышат деп ойлойсуз?
Эми анын эл аралык жанагындай эмелери бар, нормативтери бар. Эгер күнөөлүү болсо, авиакомпания күнөөлүү болсо, ал жооп берет. Авиакомпания кээ бир жерлеринде ошол эл аралык нормаларга жараша компенсация төлөп берген күндөрү болот. Билеттерине компенсация төлөгөн күндөрү болот. Же болбосо
компенсациялар төлөнгөнү жөнүндө эч укпайбыз. Аэропортту убара тарткандар билетин алмаштырганга мажбур болуп же алмаштыра албай нааразы болуп жүргөндөр деле көп угуп көрүп жатпайбызбы?
Жок, эми нааразы болот экен да. Эми учпай калса нааразы болот экен да. Бирок ага алар жөнүндө жанагы бизде авиациялык эрежелер боюнча башка нормативный акттар боюнча өздөрүнүн немелерин жолдоруна жараша берилет жеңилдиктер. Жанагы гостиницага орноштуруу боюнча эгер задержка болуп же бир күндөн же эки күндөн ашып кете турган болсо, сегиз сааттан ашып кете турган болсо өзүндөрүнүн эрежелери бар, ошолор аткарылат.
Менин баякы суроомо жооп берип коесузбу? Кыргызстандагы учактардын кайсыл жылдары иштелип чыкканы жөнүндө?
Эми азыр жерден эле шакылдатып баардыгын айтып бериш кыйын болуп турат, азыр кое турбуз. Сизге действительно ошол аябай керек болуп атабы?
Аябай керек.
Мен сизге жооп берем азыр. Баардыгы болуп 34 учак бар экен. Учууга жарактуусу 18.
Азыр эле 11 дебедиңиз беле?
Кадырыңыз, мен аягына чейин укпайсызбы биринчи? Мен сизге подряд жакшынакай эле айтып берейин. Ошо баардыгы болуп 34 учак бар экен. Алардын ичинен 23 учак, 10 тик учак. Алардын ичинен 18 учакка учууга жарактуу, 16 учууга жараксыз, это без летной годности деп коет. Анан летной годности алыш үчүн жанагы заводдон барып ремонт кылып келиши керек. Аны жана мен түшүндүрүп айттым. Учактар илгерки советского производства 19, иностранного производства деп коет 15 учагыбыз бар. Жанагы Боинг, Аэробус, башкалар. Эркежиде президенттин самолёту 254. Анан белгилерин айтып өтө турган болсок, мынакей аэробустан авиатрафикте 2 аэробус бар. Бирөөсү кыймылдаткычы бузулуп турат, бирөөсү учуп атат. Боинг 737-ден авиатрафикте 4 бар. Баары тең иштеп атат. 5 андыва бар экен. Бирөөсү летной годности, 4-өсү без летной годности. Баягы кош канат самолеттер бар эмеспи?
Азыр иштеп жаткандарды сүйлөбөйлүбү?
М-183 деген самолетти азыр жанагы Тезжет авиакомпаниясы бирөөнү сатып алып азыр алып келип чыгарат. Алардыкы RG-85 деген Тезжетте 2 самолети бар, жанагы ички каттандарды аткарып аткан кичинекей самолеттер. Алар 2 самолет тең иштеп атат. Анан спец применение боюнча жана облет радиотехнический средств деп коебуз. Даймлер деген Да-42 деген 2 самолетибиз бар, ал Sky KG деген компанияда. Анан бирөөсү тиги эменики 2002 жылкы болуш керек, жанагы Эйр Манастагы Боинг 737-400 деген.
Курманбек мырза, кандай болгон күндө да Кыргызстандын авиакомпаниялары колдонгон учактар кооптуу деген негизде 2006 жылы Европа биримдигинин кара тизмесине кирген жана Кыргызстан андан чыга албай келатат. Бир ай мурунку интервьюңузда маселе чечилгени калды дедиңиз эле.
Тыгуу маселеси азыр мына декабрда баягы Евро биримдиктин өзүнүн эмесинен комиссиясынан 2 киши адам мурда 2 ай мурда келип иштеп кетишкен, азыр акыркысы мына декабрда келип кетишти. Ошолор эле технический помощь көрсөтүп, анан кийин биздин замечениялардын баарын тең териштирип, анан кийин келип туруп жыйынтыктап келишти мына декабрдын башында. Жакшы баа берип кетишти. Биз эми заявканы ошо Евро комиссияга берип атабыз. Анан эми булар карайт эми жылдын башынан баштап.
Рахмат жоопторуңуз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго Жарандык авиация агенттигинин башчысы Курманбек Акышев жооп берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кесектеги жарым саат уктуруусун аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Кийинки берүүдөн жолукканча аманчылык болсун.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардымасынан соңулантабыз.
Достор, бизде жаңы жылдык сонун акция. Каалаган Остор дүкөнүнө келиңиз. Каалаган Honor смартфонун сатып алыңыз да кепилденген белекке ээ болуңуз. Ал эми белектерибиз болсо сопсонун, пауэрбэнктер, кулакчындар, стилдүү чемодандар. Анан дагы албетте сиз заманбап Honor смартфондорун ала аласыз. Биз сиздерди күтөбүз. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Биз сиздерди куттуктайбыз. Белектер үчүн Осторго. Толук маалымат Остор чекитке ээ сайтында. Ишенбей турган республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 7